Visiem jums laba diena visiem, visiem šīs komitejas dalībniekiem. Lai mums veicās izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdē. Tātad darba kārtība jums visiem ir papildu jautājumu šodien nav. Tātad, kā jūs darba kārtībā redzēt, ir 8 izskatāmie jautājumi. Un pirmais izskatāmais jautājums ir grozījuma jūrmalas domas 2024. Gada 4. aprīļa nolikumā numur 13. Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas nolikums. Ziņotājs ir Edgars Bēziņš, jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Edgars.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ņemot vērā, ka ar 1. septembri pumpuru vidusskolā iepriekš īstenotās pirmskolas izglītības programma tiek īstenota pirmskolas izglītības iestādē Namiņš. Attiecīgi ir nepieciešami grozījumi Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas nolikumā. Grozījumi ir trīs, kas tiešām mērā ir attiecināmi uz pirmskolas izglītības programmu. Attiecīgi atruni. Tad pirmais ir svītrota atzīme par licencētu pirmskolas izglītības programmu īstenošanu. Un tad vēl attiecīgi 14. Punkts par uzņemšanas kārtību pirmskolas izglītības programmās un pirmskolas izglītības satura apgūves plānotajiem rezultātiem, kas šobrīd un arī turpmāk Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolai nebūs saistoši. Lūdzu apstiprināt, kā sagatavot tos grozījumus.
Kolēģi, vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par grozījumiem skolas nolikumā. Kurš par? Paldies, vien balsīt.
Paldies. Paldies.
Nākošais jautājums par darbības programmas izaugsmu no darbinātība 832 specifiska atbalsta mērķi palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojumā individuālo kompetenci attīstībai 8322 projekta. Numur 8322-16-1001 atbalsta izglītojumu individuālo kompetenci attīstībai noslēgumu ziņotājs Vaivis Ļaudams, Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs. Lūdzu, Vaivi.
Sveicināti deputāti, tad izglītības pārvalde ir sagatavojusi lēmumu par projektu noslēgumu. Projekts ilga no 2017. Gada. Un, nu, kā redzat, viens no lielākajiem projektiem naudas apgūšanas ziņā, vairāk kā 1,173,000 tika apgūti, un projekts iesākās, un arī faktiski darbojās ļoti veiksmīgi sākumā, bet tas bija vairāk orientēts uz talantīgajiem izglītojumiem, uz inženierzinātņu attīstības veicināšanu, dažādas ekskursijas, pieredzes un tā tālāk. Bet tad nāca Covid laiks un uzreiz kļuva šis projekts elastīgs un mēs veiksmīgi nodrošinājām pedagogu palīgus, lai varētu vieglāk attālināt strādājot skolotāju tikt ar visiem darbiem galā, lai izglītojumi varētu mācīties. Un līdz ar to arī šis projekts bija viens no tiem, kas veicināja izpratni par pedagogu palīgu par atbalstu pasākumiem. Un turpinājumā arī šis projekts aktīvi iesaistījās tad, kad sākās kara darbība Ukrainā. Un tātad šajā projektā mēs arī piešķīrām naudu Ukraiņu pedagogiem, Ukraiņu bērnu apmācībai, arī pedagogu palīgiem Ukraiņu bērnu apmācībai. Un pēdējais jau bija, ka ne tikai Ukraiņu bērnu apmācībai šī nauda tika šķirta, bet arī lai citautu, citautu bērnu, citautu izglītojumu, ja veiksmīgāk varētu integrēties šajā latviskajā vidē un mācīties latviešu valodā. Tā kā projekts bija daudzpusīgs, finansiāli ietilpīgs, un es domāju, ka šie rezultāti, kas ir pielikumā redzami pie katras skolas, kas ir izdarīts, kad ir tiešām veiksmīgi arī noslēdzies. Tā kā lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies!
Paldies! Vispirms es gribētu izteikt pateicību vairāk par šo projektu kā tādu, jo tas patiešām ļoti, ļoti daudz ko deva Jūrmalas skolām, tām sešām skolām, kas tajā piedalījās. Un vēl īpaši paldies ir pateikt par dokumentu sagatavošanu. Tik ļoti pamatīgi un vispusīgi izanalizēts projekts secinājumos un priekšlikumos sen nav saņemts sarka kolēģi jūs visi izlasījā. Un vēl kas ir lieliski, ka jūs likāt arī skolām. Un skola šeit arī tomēr bija spiests kārtīgi izskatīt, kas ir iegūts strādājot šajā projektā. Tāpēc Es gribētu, lai tiktu arī protokolā ierakstīt pateicību vairim ļaudom par šī projekta vadīšanu un arī noslēguma ziņojumu sastādīšanu. Paldies jums.
Paldies.
Kolēģi, varbūt ir jautājumi. Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot par sagatavoto atzinumu pušpār. Paldies vienbalsīgi. Tā, nākošais jautājums. Par Latvijas atvesaļošanas un noturības mehānismu plānu otrās komponentes digitālā transformācija, reforma un investīcija virzienā 2.3 digitālās prasmes, reformas 2.3.2 ir digitālās prasmes sabiedrības pārvaldes digitālajai transformācijai, 2.3.2.1 investīcijas digitālās prasmes, jo dzīvotāji tai skaitā jauniešiem projektu. Sabiedrības digitālo prasmi attīstība īstenošana. Ziņotāja Maira Birzniece, bet tagad Maira Birzniece pārvērtusies, tāpēc lūdzu jūs nosaukt sevi un lai var ierakstīt to protokolā.
Tātad Jūrmās izglītības pārvaldes izglītības un metodiskā atbalsta nodaļa, vecākā izglītības darba speciāliste Dace Plone.
Paldies. Okay.
Lūdzu, cienījamie deputāti. Tātad Jūrmalas izglītības pārvalde, izvērtējot šo sadarbības līgumu, ko mums piedāvā noslēgt ar varam, ir izvirzījusi savu vēlmi piedalīties šajā projektā, kopējs finansējums 100% tiek apmaksāts no valsts un no Eiropas Savienības fondiem, kopējā summa ir vairāk kā 70 tūkstoši eiro, taču tā pakāpeniski pašvaldība kā priekšfinansējumu piešķir klāt vēl 55 tūkstoši, taču mēs virzot mācību procesu, katru mēnesi šo naudu pakāpeniski atgriežam atpakaļ pašvaldības kontā, līdz ar to pat pašvaldība tik lielu summu nemaz neiegūda kopējā projekta izmaksās. Mēnesī ideja projekts plāno izmaksās būtu kaut kādi 4, ar druciņu vairāk kā 4 tūkstoši eiro. Būtībā īsos vārdos par pašu projektu. Projekts ir tā, ka piedalās, ja kurš Jūrmalā dzīvojas šie dzīvotājs, vecuma grupā no 16 līdz 74 gadi, iedalās mācību procesu 3 līmeņos, atkarīgs no esošā iedzīvotāja zināšanu līmeņa. Tas nozīmē, cilvēks pirms mācību uzsākšanas aizpild tādu kā pašnovērtējumu testu, un izrietot no tā, mēs iedalām viņu kādā no zināšanu līmeņiem. Tātad pirmais būtu pats tāds zināšanas, ka īsti nav pārliecināts, kā izmantot e-pārakstu, e-pastu un tam līdzīgi, un ir trešais līmenis, kur cilvēks jau ir ar labām priekšzināšanām, taču tās vēlas papildināt un pilnveidot. Lūk, projekta īstenošana, manuprāt, būtiski nestu papildinājumu Jūrmalas iedzīvotājiem savu ikdienas darbību un dažādu ikdienas prasmu uzlabošanā, kaut vai nu, aizpildot kādu iesniegumu elektroniski, nopērkot vīri aplikācijā, varbūt mēnešu biļeti vai kaut vai nopērkot savlaidību par iebraukšanas maksu Jūrmalā. Līdz ar to, manuprāt, projekts būtu liederīgs visiem Jūrmalas iedzīvotājiem. Tāpēc aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Paldies. Varbūt ir jautājumi.
Es tikai noprecizēju, tad saprotu kopā šajos 3 gados mazliet vairāk kā 1000 dalībnieki.
Jā, kopējie mums, kas ir Jūrmalā, jāapgūst, ir 1085.
Un katram dalībniekam 10 nodarbību.
8, jā, viens līmenis, tās ir 8 akadēmiskās stundas pēc būtības. Mēs no rīta sākam un dienas beigās mēs to vienu līmeni esam veiksmīgi noslēguši. Un katrs dalībnieks pēc mācību noslēguma aizpilda tādu kā novērtējumu testu.
Tādas dienas mācības.
Jā, tas nozīmē, ka viņam ir pirmo līmeni cilvēks pabeidz mācības, veiksmīgi nokārto testu. Viņš jau tālāk iet uz nākošo līmeni, attiecīgi piedalīties un nedaudz tādās padziļinātākās apmācībās. Jā.
Paldies, jūs nepateicāt to tām neatiecināmām izmaksām, ka tās tur laikam nepilni 600 eiro, jā, kas būtu vajadzīgi no pašvaldības,
jā.
Un nepateicāt arī, ka mums jānodrošina šī projekta ilgtspēja, tad, kad beigsies, bet jūs redzējāt, kolēģi, tas dokumentos parādās, tur drusku vairāk nekā 1000 katru gadu. Es domāju, ka tā nu nav tāda nauda, par pilsētu tomēr nevarētu saviem iedzīvotājiem viņu attīstībai un izglītošanai iztērēt. Bet tas ir svarīgi, ka mēs apsolam nodrošināt arī projektu ilgtspēju. Kaut gan pats projekts kā tāds, vairs ir vadījis līdzīgi projektu, kad jau apmācīja Jūrmalas iedzīvotājs digitālajā prasmē, bet tas bija vienkāršāk šeit, ir sarežģītas kas Man šķiet, ka tas ir pietiekami sarežģīti, ka vispirms Jūrmalas pašvaldība samaksā mēnesī vajadzīgo summu un pēc tam varams ieskaita šo vajadzīgo summu atpakaļ pašvaldībā. Tātad tas notiek katru mēnesi naudas apriti. Parasti projektos mums iedod konkrēto naudas summu un mēs viņu sadalam pa mēnešiem un paši izmaksājam savu valsts kasu un viss notiek. Bet šajā projektā ir drusītiņi savādāk. Bet no trešās puses pilnīgi piekrīt šis projekts ļoti vajadzīgs. Jo loģiski, ka tagad aizvien vairāk cilvēkiem ir jāmāk strādāt ar datoru un jāsaprot internets, kur ko meklēt un kā ko meklēt un kā ko izdarīt. Tāpēc es, piemēram, kā iedzīvotājs un arī kā deputāts noteikti atbalstu šo projektu. Bet nu, smagnēs viņš ir. Jums būs, jūs vadīsiet šo projektu?
Nu, šobrīd mēs esam uz tāda jautājuma, vai mēs piesaistām kādu koordinātoru, kas varbūt saistībā ar visām atskaitēm tam līdzīgi, vai nu, tas man pagaidām ir to tādu jautājumu zīme.
Jā, nu, tur būs noteikti vairāk atskaits, jā.
Tur daudz atskaits.
Šīs smagnējās naudas aprītas dēļ. Tā varbūt ir kādi jautājumi vēl. Ja nav jautājumu, lūdzu balstot un atbalstīt. Darbību šajā projektā, kurš par. Paldies, vienbalsīgi.
Paldies,
Dacis, paldies. Tā, nākošais jautājums ir par sadarbības līgumu sliekšanu ar volejbola klubu Jūrmala. Ziņotājs Sandis Bērziņš, Jūrmalas skolas, kas sporta skolas direktors, lūdzu, Sandi.
Jā, labdien. Jūrmalas sporta skolā vēlamies noslēgt sadarbības līgumu ar volejbola klubu Jūrmala. Volejbola klubs Jūrmala pamatā šobrīd ir izaudzis no Jūrmalas sporta skolas. Plānojies, ka nākam šī sezonā kluba sastāvā startēs meitenes, kuras tagad augustā pabeidz Jūrmalas sporta skolu. Kopā ar Jūrmalas sporta skolas talentīgākajām audzēknēm. Plānojies, ka viņas piedalīsies nacionālajā čempionātā, piedalīsies reģionālajā līgā. No mūsu viedokļa tas mums dotu tādu nākamo pakāpienu mūsu audzēkņiem iespēju startēt jau augstākā līmenī un pilnveidot savu meistarību un šo te pārēju no jauniešu uz pieaugušo volejbolu, kā arī nodrošināt motivāciju tiem, kas ir apakšā, kad redzētu, ka Jūrmalā ir šis klubs un iespēja kārtīgi strādājot viņā nopietni uz pilnu piramīdu beidzot mums. Jā. Lūgums atbalstīt.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Gribētu teikt paldies par jūsu iniciatīvu, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti labs līgums.
Paldies.
Kurš lūdzu par to? Paldies, paldies, lai veicās jums. Nākošais jautājums ir par naudas balvas piešķiršanu sportistam. Ziņotājs Jānis Ātels, Jūrmalas izglītības pārvaldes, sporta un labbūtības nodaļas vadītājs, lūdzu Jāni.
Labdien, jā, tātad Jūrmalas džudo sportists Aleksandrs Sardējevs ir griezies pašvaldībā ar iesniegumu saskaņā ar nolikumu par naudas balvu izcilajiem sasniegumiem sportā un saskaņā pārbaudot šo iesniegumu saskaņā ar viņa panākumiem trešā vieta Eiropas džudo čempionātā kadetiem atbilst naudas balvai 1000 eiro apmērā, ko arī esam ierakstījuši lēmumu projektā un lūdzam atbalstīt par šo panākumu viņu apbalvot ar 1000 eiro no Jūrmalas pilsētas.
Viņam pienāks.
Jā.
Tā varbūt ir jautājumi. Ja nav jautājumi, lūdzu balsojam par atbalstu sportistam. Paldies. Paldies. Un nākošo jautājumu ziņo mums arī Jānis Ātels, ja?
Jā, un pat varbūt varētu
Par abiem diviem kopā, ja?
Jā.
Par atbalstu sportistai un atbalstu sportistam, jo vairāk tāpēc, kā šie sportisti brauc uz vienu čempionātu.
Jā, tātad ir saņemti divi iesniegumi par, no diviem sportistiem, kuri dodās uz pasaules čempionātu SUP airēšanā. Tas ir samērā jauns sporta veids, taču arī attīstās Jūrmalā, ņemot vērā gan mūsu upi, gan jūru. Tie ir abi divi Jūrmalas iedzīvotāji, un viņi lūdz atbalstu dalības maksai šajās sacensībās. Vienam sportistam tātad ir vienā, viņš piedalīsies vienā distancē 250 eiro, un otrai sportistai ir divas distances 500 eiro kopā, un lūdz atbalstīt, lai varam aizsūtīt mūsu sportistus uz pasaules čempionātu SUP dēļ airēšanā.
Tas ir. Es domāju, ka tik mums...
Piebilde, ka budžetā naudas nekādas papildus netiek prasītas, tas ir budžeta ietvaros, ko mēs no dažādiem ietaupījumiem.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Es domāju, ka tas tik ļoti atbalda tev.
Plus. Ne, balsā.
Jau balsā. Es domāju, ka tur nu jāatbalsta. Kurš par? Paldies un vēlēsim veiksmus mūsu sportistiem. Un nākošais par finansiālu atbalstu klubam.
Jā, tātad, kā jau ziņoja iepriekš mums Sandis Bērziņš, volejbola klubs Jūrmala startēs Latvijas un reģionālajā čempionātā, kad, respektīvi šīs te sporta skolas izaugušās meitenes plus talentīgākās meitenes no sporta skolas startēs Latvijas čempionātā un reģionālajā čempionātā. Tur situācija ir tāda, ka mēs jau iepriekš viņām bijām paredzējuši 4843 eiro, taču tad, kad šie te budžeti tika pagājušā gada beigās veidoti, nebija zinām precīzi ne komandas, kas startēs tajā lielajā čempionātā, nekas, bet ar tādu domu jau mēs viņām ielikām daļēju finansējumu. Viņām kopējā summa ir nepieciešama, lai uzsāktu čempionātu 15094, tātad 4843 mums jau ir, 4500 nodrošinās klubs, kā, un līdz ar to 5751 eiro ir vēl šis te, nu, nepieciešamā naudas summa, kuru vajadzētu, lai varētu uzsākt dalību šajos čempionātos. Arī šajā gadījumā nauda ir budžeta ietvaros un papildus nauda netiek prasīta, tā kā, lai šī komanda varētu veiksmīgi startēt, lūdzu atbalstīt papildus šī te finansējuma piešķiršana.
Jā, kolēģi, mēs pagājuši, kad izveidojam komandu, šogad mums jādomā par to, kā viņai palīdzēt startēt čempionātā. Vai ir kādi jautājumi, Jānim? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par atbalstu komandai, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Jāni. Un vēl nepiebildu, ka mēs tagad piešķīrām naudu sportistiem, bet mēs neveicām grozījumus budžetā.
Tāpēc, jā.
Jā, tāpēc lūdzu domāju šos budžeta grozījumus sagatavot pēc iespējas ātri, un es jau vienojos, ka viņi ieliks finanšu.
Bet nē, mēs īstenībā atradām to iespēju tā, ka mums ir iespēja izgrozīt ar rīkojumu izglītības pārvaldē. Mēs beigās, jā, tādēļ arī šeit tie budžeta grozījumi būtu bijuši, bet viņi nav, jo mēs budžetu sagrozīsim izglītības pārvaldes.
Ja tā var izdarīt,
jo mums teikās tā nauda atradās vienā kodā, un tajā gadījumā mēs varam grozīt pašiem.
Jā, nu ļoti labi, tad ir ļoti labi. Paldies, kolēģi, mēs esam strādājuši ļoti raiti, 20 minūtēs, visi jautājumi ir izskatīti. Paldies jums par darbu, un lai mums visiem veic turpmāk arī. Paldies.